halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 2 bisha Janaayo sannadka 2015. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahre Ciidla Nuur.
qodobada dhegaystayaal idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: magaalada Baydhabo oo ay ka socoto diyaar garowga doorashada guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed.
laba gobol xor waay, anaga rashada laba hoos hadaanay xormanihiin, nin xor ayaa la rabaa, dhiig joojiye, xabad joojiye, dhaqaalaha dhexdayaal nin soo saari karo oo dadka ka dharjin karo, waxna u qaban karo, waxna tari karaa. Laakiin haddaan lacag doorano, lacagtu waxay naga dhammaanaysaa fiudes maalma ka dhacay, dhibkiina meeshii noo yaalla.
waxaad sidoo kale dhegaystayaal aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan heerkii xariga saxafiyiinta Soomaaliland oo la sheegayo inuu hoos u dhacay.
runtii wada shaqayn aanu ka yeelanay bahda garsoorka iyo xukuumaddan odhan kara ayaa koob ka ah. tusaale ahaan oo kale, laba qodob oo saxaafadda xeerka saxaafadda Soomaaliland jideynayo oo xukuumadda iyo saxaafaddu marka hore isku afgaran lahaayeen iyo garsoorka, runtii baanu horumar ka sameynay iyo wadahadal, kuwaas oo ah in aan saxuufi la iska xiri karin ilaa iyo maxkamad ay xukunta mooyaane, iyo arrinka kaleoo ah dacwadaha loo galo dee saxaafadda in qaab madaniya loo galo.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeeda Saaka iyo Caalamka. marka horese warkii caalamka.
wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in ciidamo gaar ilaa 250 askari oo ka socda dalka Itoobiya ay shalay gaareen magaaladaasi. ciidamada Itoobiya lageeyay magaalada Kismaayo ayaa qayb ka ahaan doona ku dhowaad 1000 askari oo bedeli doona ciidamadii ka socday waddanka Sierra Leone ee sannadkii hore horaantiisii ka baxay magaalada Kismaayo. ciidamada Sierra Leone-ka ayaa Soomaaliya looga saaray xaalad la xiriirta cudurkii Ebola ee ka dilaacay waddankooda. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa V O A u sheegay in askarta Itoobiyaanka imanaya gobolkaas ay qayb ka ahaan doonaan guluf isa soo taraya oo la sheegay in lagu qaadayo maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
qarax lala beegsaday caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul fiidnimadii Jimcihii ayay ku dhinteen 1 qof, inta la og yahay 11 kalena ay ku dhaawacmeen. ururka Taliban ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi, waxaana sheegeen in mid ka mid a mintidiintooda oo isa soo miidaamiyey uu fuliyey. qaraxan ayaa lagu bartilmaamay saddex xaafad ka mid a magaaladaasi oo ay ku nool yihiin saraakiil ka tirsan maamulka Afghanistan, sidoo kalena ay ku yaalaan hoteelo. war qoraal ah oo xafiiska V O A ee magaalada Islaamabaad uu u diray afhayeenka ururka Taliban, Sabiixulle Mujaahid, ayuu ku sheegay inuu ahaa weerar ismiidaamina oo lala beegsaday maqaayad ay leeyihiin dad ajaaniba. qoraalkana waxaa lagu sheegayaa in Taalibaanku ay khasaare u geysteen qaraxaasi ay ku geysteen, laakiin lama sheegeen tirada saxda ah. saadiq sadiiqi oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Afghanistan ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay goobtaasi joogeen booliskuna ay baarayaan. waxaanu intaasi ku daray in qof la tuhunsan yahay la qabtay, laakiin faahfaahin lagama bixin.
ciidamada taabacsan dowladda Yemen ayaa sheegay inay dileen sargaal sare oo ka tirsan Al-Qaacida iyo 2 nin oo kale oo la socotay. Cali Cabdurab bin Tala oo loo yaqaan Abu Anwar ayaa madax ka tirsan dalka Yemen ay sheegeen inuu madax ka ahaa maxkamad ay dhiseen kooxda Al-Qaacida oo ku taalay gobolka ugu weyn waddankaasi Xadramowt, kooxda Al-Qaacidana ay gacanta ku haysay. saraakiisha Yemen ayaa sheegay in kolonyo uu la socday Abu Anwar oo ku sii jeeday magaalada Koonfurti Cadan la weeraray. qalalaasaha Yemen ayaa sii horay sannadkii hore kadib markii maleeshiyada Xuutiyiintu ay qabsadeen magaalada caasimadda ee Sanca, ayna ku qasbeen dowladdii madaxweyne Cabdurabu Mansuur Hadi inuu u baxsado dhinaca magaalada Cadan.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa V O A Washington. ciidamo tiradoodu gaadhaysa 250 askari oo hordhac waa ciidamo ka socda dalka Itoobiya ee qaybta ka howlgalka AMISOM ayaa la dhigay magaalada gobollada jabooyinka shalayto, waxaana la sheegay inay gaadheen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. warbixintaasi waxaa noo soo diray Khadar Maxamuud Xareed, waa kan Haaruun Macruuf waa inoo haya.
ciidamada Itoobiyaanka ee la dhigay magaalada Kismaayo ayaa qayb ka ah ciidamada AMISOM, waxaana la sheegay in ugu dambeyn tiradoodu ay gaari doonto ku dhowaad 1000 askari. ciidamadaasi ayaa waxaa la sheegay inay bedeli doonaan ciidamadii ka socday waddanka Sierra Leone ee qaybta ka ahaa AMISOM, sida ay ilo xogogaal u sheegeen idaacadda V O A. إذا مدى سيريليون أي آمي سوم أي سومالي يساق بحي بيشي جناعي أي سند كي هوري سبب اللي حريدي حالة دنك عافيمات كاو حيلي غاس كجيرتي دالك سيريليون ودنك هاسي وحاو كميدها ودى مدى قلبيت كا أفريكا أي و كجيري عدور كا إبولا كاسو سورتي قلين واي إن ليسكو بد بدلو إذا مدى كجوغي سوماليا dawladda Soomaaliya iyo midowga Afrika ayaa xilligaas ku baaqay inaan ciidamo cusub laga keenin dalka Sierra Leone iyagoo ka cabsii qabay in cudurku uu soo talaabo dhinaca Soomaaliya waxayna ugu dambeyn ku qasabtay midowga Afrika inay dalbadaan in la celiyo dhamaan ciidamada Sierra Leone مسؤولين كاترسن مامل كتشوبلان يا VOA وحقيجي إن لابا بقوليو كونتن كاترسن عيدان مدى إتوبية أي سو غارين مغالا دا كسمايو إسلام مركانا إن بادانو كميدا عيدان كاسين واسراكيش هو غامين دونتا عيدان مدى إتوبية آميسوم إيه مغالا دا كسمايو جوغي دونا sidoo kale mas'uuliyiinta maamulka ayaa intaas ku daray in ciidamada Ethiopia iyo kuwa Kenya ay gacan siin doonaan ciidanka maamulka Jubaland si ay dhawaan u qaadaan hawlgalka ka dhana kooxda Al-Shabaab ee maamusha degmooyinka Jilib, Jamaame, Xagar, Buule iyo deegaanka kale sida ay saraakiishu sheegeen ciidamada Ethiopianka ayaa lagu soo warramaya inay fariisimo ka sameysteen garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo dekedda iyo waliba waqooyiga magaalada halkaasii oo ay markii hore saldhig ciidan ku lahaayeen ciidamada Kenya iyo kuwa Sierra Leone sidoo kale war aanu ka helnay ila xogogaala waxay sheegayaan in dekedda Kismaayo uu ku soo xirtay markab sida gaadiid iyo hub ay leeyihiin ciidamada Ethiopianka ah ee ka hawlgali doona deegaankaas dalka Soomaaliya waxaa jooga ciidamo AMISOM oo ka kala socda wadamada Uganda, Burundi, Djibouti iyo Ethiopia. Ergeyga waqtigiisu ka dhamaaday qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya Nikkei ayaa dhawaan VOA u sheegay in dib u eegis lagu sameyn doono hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya marka uu dhamaado sanadkan. Waxana uu ku baaqay in si weyn diirada loo saaro dhameystirka dhismaha ciidanka Soomaalida.
AMISOM and the African Union have no wish at all to be there forever. The
United Nations Security Council. Waxa uu sheegay in golaha amniga qaramada midoobay uu ogolaaday hawlgalka AMISOM oo isugu jira military iyo booliisba inay Soomaaliya ka sii hawlgalaan ilaa dhamaadka sanadkan 2016ka kadibna dib u eegis lagu sameyn doono waxaasa uu sheegay in uusan jirin waqti cayiman oo la dhigi karo AMISOM way ka baxaysa Soomaaliya laakiin ujeeddadu waxay tahay ayuu yiri in markii ay awood dheeraad ah helaan ciidanka Soomaaliyaba ay is dhimaan tirada ciidanka AMISOM waxa iyagana ay wali su'aal ka taagantahay ciidamada ka socda waddanka Burundi ee jooga Soomaaliya dalkaasi Burundi ayaa diiday hawlgal nabad ilaalin ah oo ka socda midowga Afrika oo waddankaasi ciidamo u diri laha xasaradaha ka jira dartood hase yeeshee wali cid iskuma soo qaadin xaaladda 5000 askari ee ka socota waddankaasi ee ku sugan Soomaaliya ciidamada Ethiopia ayaa kamid ah kuwa ugu badan ee AMISOM marka laga reebo Uganda madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobe oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Addis Ababa dalka Ethiopia ayaa halkaas kula kulmay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Tedros Adhanom dhinaca kalena magaalada Kismaayo ayaa la filayaa in 10ka bisha Janaayo uu ka furmo shirkii madasha wada tashiga qaranka Soomaalida kaasi oo looga arrinsanayo heegsiga doorashada sanadkan 2016ka
Harun Macruuf ayaa ina la socodsiinay warbixintaasi oo soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamuud xareed halka ka dhigaysanayna waa Washington.
Magaalada Baydhabo waxaa ka socota qabanqaabada doorashada gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Kumelgaarka ee Koonfur Galbeed. Hadaba cid isku soo sharaxday iyo faahfaahinta waxaa inoo haya wariyahayaga Muxtar Maxamed Atoosh.
magaalada Baydhabo maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka socday qabanqaabada doorashada gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo gudoomiyaha ku xigeenadiisa musharaxiin badan ayaa dadaal ugu jira qabashada xilalka gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa xilka gudoomiyaha baarlamaanka waxaa u taagan laba musharax oo gobolka Shabeellada Hoose ka soo jeeda kuwaasi oo kala ah Cali Xasan Cusmaan iyo Cabdiqaadir Shariif Sheekuna Maye gudoomiyaha ku xigeenka koowaad waxaa u taagan ilaa saddex musharax oo mid ka mid ah ay dumar tahay taasi oo lagu magacaabo Shukri Bashiir Haajir iyo Ibrahim Hassan Boole iyo Maxamed Nuur Maxamed musharaxiinta ayaa halku dhigiyo iyo sawirro ay wax qabadkooda ku soo bandhigayaan waxaa lagu arkayaa faris magaalaha Baydhabo meelaha dadka ay isugu yimaadaan iyo gawaarida xildhibaanada Koonfur Galbeed ayaa kulamo gooni gooni ah waxay ku leeyihiin magaalada Baydhabo taasoo ay ugu arrinsanayaan cidda ku haboon in ay u doortaan xilka gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed xildhibaan Maryan Hassan Cusmaan oo ka mid ah xildhibaanada Koonfur Galbeed ayaa sheegtay in codkooda ay siinayaan cidda badbaadinaysa Koonfur Galbeed
waxa ka codsalaa marka isbaashal saddexda gobol laba gobol xor waay
anaka rarshada laba hoos hadaan xurman yihiin nin xoreeyaa la rabaa dhiigga socda nin joojin karaa la rabaa waxaa u noqonaya maaragtay dhiig joojiye xabad joojiye dhaqaalaha dhex yaal nin soo saari kara oo dadka ka dharjin kara waxna u qaban kara waxna tari karaa laakiin haddaan lacag doorano lacagta waxay naga dhammaanaysaa few days maalmo ka bacdi dhibkiina meesha noo yaalla
xildhibaan cusmaan macalin oo isaguna ka mid a mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed ayaa isna sheegay inay xildhibaanada haystaan hal fursad oo ah cidda ay codkooda siinayaan
caawa waa sabti soomaa iyo habeen dambo axadda ah yaa dadka wax raba ay dad u baahan yihiin hadalkayga si fiican u maqla maalin hal mar oo adiga aad wax u xilitid dhaqaale aad qaadatid iyo sharaftii iyo sumcaddii iyo karaamadii iyo dadnimadii iyo magacii baarlamaanteeriga ahaa oo tayaysan ayaa isgarab socda kii markaasi maslaxad iyo dar aan u aragno ha la qaato aniga maslaxad waxaan u arkaa magaca baarlamaan qaabka sharafta haddana noo dhisay in magac ahaan aan u jirno una shaqayno ummadda naga dambaysana aan wax u qabanno marka qof kasta mas-uuliyad baa saaran kullukum mas-uul wa kullukum mas-uul an raayati buu dhahay rasuulka salawatullahi wasalamu calayh nin walba waa mas-uul laakiin qof walba wuxuu mas-uul ku yahay wax kasta mas-uul ma ka diib wax islamar ahaantaas lagu raaciyo kuwaasaa aakharay adduunya labadaba lagu weydiinaa adduunkana kii kaa sareeya kugula xisaabta maayo aakhira haddaad dulmi ku samaysid ilaahay jalla wacala ku xisaabinaya ana kan ma samaynin ana kan ma yeelin ana sida ma ahayna ma jirto labada qofooda musharaxiinta ah waa laba qofoodoo baarlamaanka nagula jira waa laba walaalaheenna ah waa laba noo siman laakiin kala doorashaan leenahay aniga iyo nin aniga iga dad dhinac kasta iga sareeya aniga waa rabitaanaan leeyahay meel waa soo sharxi karaa wax shidaan ma laha muwaadinna waa ahay xaqna waa u leeyahay laakiin markaan isoo sharaxo qasab maaha inaa i doonata adiga waa danta inaad fiirisaa tan sacaddaas taalaha qiimaynin billaahi caleeg sacaddaasay kaa tagaysaa
duhurnimada maanta ayaa la filayaa dhammaan musharixiinta inay khudbado ka hor jeediyaan xildhibaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya hortooda iyadoo maalinta beritano la filayo xildhibaanada inay u dareeraan doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenadiisa maamulka koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
washington ayaad nagala socotaan dhegaystayaasha v o eda waxaanu xusuusinaynaa in websaytka v o somali.com ay ka heli karaan barnaamij gaar ah oo aanu ugu talagalnay sannadka cusub. Barnaamijkan waxaa ka qayb gelaya oo heese kala duwanna soo bandhigay qaar ka mid a fanaaniinta soomaalida ee gobolka minnesota. Haddaba ha moogaanina in aad booqatid websaytka v o somali.com oo aad kaga bogan kartid heesahaasi iyo fanaaniinta minnesota ee sannadka 2016 aanu ugu talagalay. Haatanna hargeysa, ururka saxufiyiinta somaliland ee solja ayaa soo saaray warbixin sannadeed ay kaga hadlayaan xaaladda saxufiyiinta somaliland ee sannadkiina dhaafay, iyaga oo sheegay in 60% ay hoos u dhaceen heerka xadhigga saxufiyiinta ee xilliyadii hore aadka u sarreeyey. Wariyaha v o eda hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixintan anadhaada ee waxa warbixintaasi ka wareystay guddoomiyaha ururka saxufiyiinta solja maxamuud cabdi jaamac xuuto.
cabdixakiino, dhibta ugu badan ee saxufiyiinta badan ka codaan waxay ahayd arrinta xadhigga. Runtii 2014 kiisaskii u diiwaangashanaa solja, marka loo eego kiisaska sanadkan solja aanu la kulanay, 60% way ka yaryihiin. Taasi marka waxay muujinaysaa in door muhiima oo dee markaa saxaafaddu ay ka caban jirtay hoggaanka cusub ee solja iyo solja runtii iyo saxaafadda somalilandba runtii ay gaadheen.
Way maxaa keenay marka 60% waa tiro weyn weeyaan marka ama heer ahaan marka laga hadlayo dee tacdiyada saxaafaddu in badan soo noqon jiray, maxaa keenay inay dee xisaab yaraadaan markaa tilmaamayso, maxaad adeegsateen samaysteen ka duwankii hore?
Runtii wada shaqayn aanu ka yeelanay bahda garsoorka iyo xukuumaddan oran kara ayaa kow ka ah. Tusaale ahaan oo kale, laba qodob oo saxaafadda xeerka saxaafadda somaliland jideynayo oo xukuumaddii saxaafaddu marka hore ay isku afgaran lahaayeen iyo garsoorkuba runtii baanu horumar ka sameynay iyo wadahadal, kuwaas oo ah in aan saxuufi la iska xiri karin ilaa iyo maxkamad ay xukunta mooyaan, iyo arrinka kaleoo ah dacwadaha loo galo dee saxaafadda in qaab madaniya loo galo. Runtii markaa ka hore wuu noo suurtagalay, kan dambe weli ilaa hadda sanadkan kiisi weli si rasmiya u yimid maxkamadaha ma jiro. Marka laga reebo kiiska wargeyska hubsad runtii waxay raalintu ay gacanta ku haysan weyne. Marka labada arrimood oo horumar iyo wadahadal runtii laga gaaray baan isleeyahay waa kow way u tahay. Mar labaadkana waxa weeye, soojahan hoggaankagan cusub waxaanu ku dadaalay in xukuumaddu wixii cabashooyina runtii ay qabto dee soolja ay soo mariso runtii kala hadasho. Marka markayna soo mariyaan runtii saxufiyiinta markaa laga cabanaya waan la hadalaa, saxufiyiintuna runtii wayna ajiibeen. Taasina waxay tahay door labaad oo runtii aan soolan karo, waxay yeelaysa xadhigii.
لكن inta badan wada hadalka marka laga yimaado halka xadigu ka bilaabmi jiray ama aalaabo ka dhacaabo wax weeyaan iyadoo la isboogayeen baday in gudoomiyo gobol ama gudoomiyo degmo ama aan mas'uul ciidan oo kale ama wasiir oo kale ay isagu shakhsigiisa ay idee in wax tawdo ama uu tabto oo kale salaana kale oo saxafiyinta sida ku xiro laakiin samuu wixii ka dambeeyo marka ficilkeeda la gaaray laakiin number ahaan xadigu sidiisi saw yahay in iyada taasi in halkeeda ma ugu tagteen misada xadigaasi halka inta badan kaasi ka yimaysay sideed bay u taagantay
in runtii sida aad sheegtay anigu ka duuleyna in dee maamulka ilaa hoos loo dhaadhiciyo oo dee la ogeysiiyo dee wadahadalka iyo dee qodobada sharciga ayaanu runtii cuskanay waxa ay xukuumadda iyo garsoorku ku dadaalay runtii iyago oo wada fadhiya iyo saxaafadda oo wada fadhida in dhowaan kulan guud aanu qabanay runtii ugu dabaagalay maadaama sanadka aan yaraadeen waxyaabihii aanu tusnayna ay ku qanceen in sanadka dambe haduu la yiraahdo ilaa iyo maamuladii hoose lagu wargeliyay in waxyaabaha sharciga runtii saxaafadda dee nidaamkeeda loo maro marka barasaabadii xeer ilaalintii bahdii garsoorka iyo saxufiyiinta oo wada jira ururka soo joogaa inay runtii ba arrintaa kulanka wada yeeshay waxaanu filaynaa haduu la yiraahdo maadaama maanta 160 aanu leenahay waanu keenay in sanadkan 2016 runtii aanu ku talageli doono inaanu intaa kasii hoosaysiino
laakiin gudoomiye kulankiina marka laga yimaado dad wada kulanteen ay imkaad carabaabtay ka gadaal amaba kadib xarigga waa sii dhacay imka berbero ugu dambeysay laba wariyaa lagu xiray intaa kulankiina kadib saxafiyiinta kala duwanaada xarigga weli wax sii socda iyo taasi maan ahayn waxda kulankiina kadib aan wax dhag jalaqlo sii aanay jirin laakiin xarigga sii socda weli
runtii horta dee xadhigga iyo dee dhibaatooyinka saxaafaddu waa wehelbe u tahay runtii oo qofka marka wax lagu qoro kulley saameyn bay ku yeelanaysaa waa laga yaabaa inuu dee sii socdo laakiin marka loo eego soljahaan oo kale haddaanu 2014-kii soolja u diiwaan gashanayd 9 kiis inay dhaceen annaga sanadkan oo kale 20 kiis baanu diiwaan gashan marka waxaan isleeyahay kulley dee dhawaqa imika dhacay iyo dee dadaalka ay dhinacyada ay khusaysaa runtii ay arrinta kaga wada hadleen waxaan filayaa in ay dhammaan doonto midna waxaa loo baahan yahay cabdixakiino in dee la ogaado in qaladaadku dee dhinac walba ka dhici karaan marka in dhinac walbaaba ka taxadiraan oo haddii dhinaca saxufiyiinta laga cabana qaladaad ka dhacayo inay yareeyaan runtii oo dee wax ka qabtaan haddii dhinaca xukuumadda sidaa ahde shuruucdi inay dabaqaan ay tahayna in iyaguna shuruucda ay dabaqaan labada arrimood haddii la isla helo waxaan isleeyahay runtii dadaalka ah in hoos u dhaca tacadiyadu in badan bay yaraan doonaan haduu ilaha yidhaahdo
laakiin gudoomiye maanay weli taagnayn imika tusaale ahaan oo kale wargeyskii hatfo kale weli waa xidhan yahay oo dee muddo dheer buu xidhan yahay hay-ad ka mid ahayd warbaahinta somaliland bay ka mid ahayd dee kiisas weli in badan taxnaayo ilaa imika taagan maanay jirin marka laga yimaado imika tan kuwa maxaad ugu hawlgali weydeen
dee soljahan waxaan u taaganahay runtii oan u abuuranahay waxa weeyaan dee inaan horumarno ilaalino koobcinno dee daryeela mihnada saxaafadda taasi mar walba inaga go-an tahay soljahan in aanu dee meel kasta oo inala gelayso inaanu difaacno oo dee taageerno suxufiyiinta somaliland runtii marka horena waan uga hadalay iminkana warbixinteeda waan kaga hadalay mar walba waxaan u taaganahay war dhibaatada saxaafadda runtii inta la yareyn karo hala yareeyo taasi waxay sahlaysaa markaa runtii in dhibaatada qarankan ku imanaysa ee kaga imanaysa sumcad xumada dhinaca saxaafadda ka imanaysa ay runtii yaraato taasaa loo baahay runtii in la wada ogaado xukuumadda haddii tahay iyo hadday saxaafad tahayba in la ogaado runtii waxyaabaha kale ee yareeyey ee aan odhan karo maanta halkan ka xusi karo ee warbixinteeda runtii sanadkan koobsatay waxaa ka mid a sanadkan gudihiisa inaanu tababarnay 515 suxuf oo dhammaan gobollada soomaaliland ilaa heer degme ah runtii aanu tababarka gaarsiinay
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka saxufiyiinta somaliland ee soolja maxamuud cabdi jaamac xuuto waxa uu waramayay wariyahayaga cabdixakiin maxamuud shirwax halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america haatanna dhegeystayaal waxaynu soo gaarnay xubintii ciyaaraha waxaan ka wareystay oon kala sheekaystay wariyahayaga maxamuud mascadi
haruna baad u mahadsan tahay weli waxaa lagu jiraa toddobaadyadii ciyaaraha badan la dheehlayay waddanka ingiriiska oo dhibcaha la kala tirsanaya islamarkaasina kooxihii xilligaa mashquulka badan dhibcaha badan hela ay horyaalka hogaaminayaan dabcan saddex kulan ayaa ugu muhiimsan kulamada maanta la ciyaarayo kulanka hore westham united ayaa garoonkeeda actonburg waxay kusoo dhaweyneysaa liverpool oo iyadu ah koox maalmahan aada moodaba inay guuldarooyinkii xoogaa kasoo yaro kabsanaysay oo guulo ay helaysay sidoo kale waxaa ciyaaraya kooxda watford oo iyadu kooxaha la yaabka ee sanadka ka mid a oo manchester city ayaa u imaanaysa oo guriga watford ayaa lagu wada ciyaaraya arsenal horyaalka dalka ingiriiska ee lester wada hogaaminayaana newcastle united ayaa u imaanaysa lester iyaduna horyaalka sidaasaa sheegay arsenal meel la joogta a f c barnmouth oo iyadu koox awood muujinaysa maalmahan ayay iyadana isku dhici doonaa
kooxaha kale ciyaarahooda sida weyn loo filay iyagana waxaa ka mid a manchester united iyo chelsea bal iyaga maxay yeel la ciyaarayaan
aad iyo aad Manchester United oo kale waxa ay fudud isgelinayaan kooxda Swansea ee Norwich City iyaduna Southampton ayaa u man doonta kooxda Sunderland iyaduna Aston Villa ayay la ciyaareysa Crystal Palace ayay bishu marka ay tahay saddexda waa maalinta bari ah waxay wada ciyaari doonaan Chelsea oo Carabka ku dhifatay waana dugtaha Haruno labadaas kooxood waa laba kooxood oo London ka wada dhisan guriga Crystal Palace ayaa lagu ciyaaraya lugti hore ama ba horyaalka wareegii hore Chelsea gurigeeda laga soo badiyay xilliga Mourinho uu joogay marka waxaan u maleynayaa kulanka kulan adag inuu Chelsea u ahaan doono maadaama garoonka Crystal Palace lagu kulmayo sidoo kale Everton iyo Tottenham oo isaguna kulan adaga isla maalintaas ay Crystal Palace jilsi ciyaarayaan iyaguna fudis gelin doonaan oo dabcan ahba kulanaan filay inay xiiso gaar ah leeyahay maadaama labada koox ay yihiin koox awoodooda isu dheelitiran tahay isla markaasina bunooni qurxoon wada ciyaaro oo badanaa aan gelin difaac ama markaasii bunooni turiya oo dheer aan ciyaarin bunooni baska gaaban lagu yaqaano
Yurub hadaan u gudubno waxa lagu maqnaa xilli fasaxa ciyaarihii ma la isku soo laabanaya Talyaaniga iyo Spain
Talyaaniga wali la isku ma soo noqon laakiin Spain oo kale ee 30kii bisha December waduun laba bari laga joogo ayaa la isku soo laabtay kulamo door ayaa dhaceen oo Real Madrid baa badisay Real Sociedad ka badisay kooxdii kale ee Barcelona Real Betis bay ka badisay Valencia oo macallinkii Ingiriiska ee Gary Neville oo tifala Real baa yadan hal iyo bar kaga badisay laakiin kulamada maanta dhacaya oo kulankii labaad sidii loo fasaxay uga soo laabteena waxa uu dhexmaraya kooxaha Espanyol iyo Barcelona oo dabcan laba kooxood oo isku magaalo ka dhisan isla markaana markastoo ay wada ciyaarayaan xafiltama Atletico Madrid labanta ay soo dhaweeyneysa halka Malagana ay Celta Vigo kala ciyaari doonto
Xamiid Mascade aad iyo aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi ciyaaraha iigana waramaya Saare maxayna wixiga
waxa Haruna waan ino soo qabanaya fanaanadii Xawakeen iyo mid ka mid ah heesaheeda kin codkeeda siintaasi aynu ku soo dhaafnay Haruna Bal dhinacii wararka maxaa ugu waaweynaa inkasta oo aan jeclaan lahaa balanka hormaro oo aan qadar yar oo kooban oo ogeysiisa aan dhageystayaasha la wadaago VOA-du waxa ay xusuusinaysaa dhageystayaasha in VOA-da website-keeda voasomali.com ay ka heli karaan barnaamijka raawon ugu talagalay sanadka cusub barnaamijkaasi waxaa ka qayb galaya oo heese kala duwan ku soo bandhigaya fanaaniinta Soomaalida ee Minnesota waana barnaamijkan ugu talagalay sanadka cusub ee 2016 hadaba ha moogaanina inaad booqataan bogga voasomali.com idinkoo halkaas kaga bogan kara barnaamijkaasi
mahadsanid sahra hadii aan eegno dhinacii qodobadii warka caalamka ugu doorka roonaana ciidamada ka socda waddanka Itoobiya oo tiradooda la sheegay dhanta ay 250 askari ayaa la geeyay shalay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ciidamada Itoobiyaanka ayaa la sheegay inay qayb ka yihiin ciidamo gaaraya 1000 askari oo ka socda waddankaasi oo bedeli doona ciidamadii waddanka Sierra Leone ee ka hawlgali jiray gobolkaasi qaybna ka ahaa hawlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee waddanka Soomaaliya mas'uuliyiinta maamulka Jubaland ayaa VOA u sheegay in ciidamadaasi la dejiyay xiriyo ay ku lahaayeen ciidamada Kenya iyo kuwa Sierra Leone duleedka magaalada Kismaayo sidoo kale waxaa la sheegay in dekedda magaalada Kismaayo uu ku soo xirtay markab sida aan dhahay qalabkii iyo hubkii ay isticmaali lahaayeen ciidamadaasi ka socda waddanka Itoobiya qaybta ka ahanaya AMISOM sidoo kale wararku waxay sheegeen ciidamadaas kuwa Kenya iyo waliba kuwa Jubaland ay iska kaashan doonaan guluf la sheegay in lagu qaadi doono saldhigyada ururka Al-Shabaab uu ku leeyahay magaalooyinka Jamaame, Jilib, Xagar, Buu-Aale iyo waliba deegaanada kale dhinaca dalka Yemen ciidamada taabacsan dawladda ayaa waxay sheegeen inay dileen sargaal sare oo ka tirsan Al-Qaacida Ali Abed Al-Rab bin Tala oo loo yaqaan Abu Anwar ayaa la sheegay inuu madax ka ahaa maxkamada ay dhiseen kooxda Al-Qaacida gobolka Hadramaut ee ugu weyn waddankaasi oo ay gacanta ku hayaan kooxda lagu magacaabo Al-Qaacida gacanka Carabta saraakiisha Yemen waxay sheegeen in kolonyo uu la socday Abu Anwar oo ku sii jeeday magaalada Koonfurta ee Adan la bartilmaameed saday qalalaasaha Yemen ayaa si hore sanadkii 2014 markaasi oo xuutiintu ay qabteen magaalada Sancaay ka qabsadeen ciidamada dawladda madaxweynaha waddankaasi iyo ciidankiisa loo riixay dhinaca Koonfurta iyo magaalada Adan warkina waa naga inta idaacaddii subaxnimo aniga iyo idla socodsiinay Saare Ciidan Nuurna waa naga intaas inta aan ku kulmi doona galabta 4:00 galabnimo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.